No šodienas visi 20 Itālijas reģioni atradīsies tā saucamajās baltajās zonās, kur ir zemāki COVID-19 inficēšanās riski. Tas nozīmē, ka reģioni drīkst atcelt daļu no līdzšinējiem ierobežojumiem. Turpmāk visā valstī ārpus telpām nebūs obligāti jāvalkās sejas aizsargmaskas. Tās joprojām būs pienākums lietot sabiedriskajā transportā un iekštelpās. Darbu varēs atsākt tirgi, atrakciju parki, konferenču zāles un iekštelpu peldbaseini. Iedzīvotājiem publiskās vietās arī turpmāk būs jāievēro sociālā distancēšanās, bet mājās nedrīkstēs notikt lielas pulcēšanās.